Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Giulchescu
și Mircea Țicudean.
Și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. În pofida tensiunilor dintre Chișinău și Tiraspol, mâine se reiau la Viena negocierile în formatul 5+2.
Veteranii războiului de pe Nistru nu mai vor să fie pionii partidelor în jocul electoral.
Și dilema demografică a Bulgariei. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Mircea Țicudean.
O nouă rundă de negocieri în format 5+2 în chestiunea transnistreană va avea loc la Viena mâine și poi mâine, a anunțat misiunea OSCE. În comunicatul de presă se spune că discuțiile vor fi prezidate de Radoico Bogoievici, reprezentantul special al președintelui în exercițiu OSCE din partea Elveției pentru procesul de reglementare transnistreană. Delegațiile Chișinăului și Tiraspolului vor fi conduse de vicepremierul cu integrarea Eugen Karpov și de șefa politicii externe a regimului separat, Nina Ștanski. Guvernul a renunțat să mai vândă deocamdată 13 companii de stat, spunând că nu poate asigura o privatizare transparentă. Anunțul a fost făcut de ministrul economiei, vicepremierul Valeriu Lazăr. În noiembrie anul trecut, guvernul spusese că va scoate la vânzare, printre altele, întreprinderi ca MOL, Telecom, Aroma, Tutun, CTC și Air Moldova. Dar ministrul economiei a sugerat astăzi că testarea pieței prin vânzarea unor companii mai mici nu a dat rezultate bune. Victor Ianukovici a fost pus pe o listă internațională de persoane date în urmărire, a spus astăzi la Kiev procurorul general al Ucrainei, Oleh Mahnitsky. Noile autorități ucrainene spun că Ianukovici, înlăturat din funcție de parlament săptămâna trecută, după 3 luni de proteste, ar fi vinovat de omoruri în masă. Procurorul general adjunct, Mikola Golomcea, a spus tot astăzi că Ianukovici se află încă în Ucraina. Casa Albă a reacționat la alerta militară rusească din preajma graniței cu Ucraina, cerând actorilor externi din regiune să respecte suveranitatea Ucrainei. Purtătorul de cuvânt Josh Earnest, adresându-se reporterilor la bordul avionului care îl ducea pe președintele Barack Obama de la Washington spre Minnesota, a spus că Statele Unite sprijină puternic liderii ucraineni în efortul lor de a forma o guvernare cuprinzătoare multipartinică. 2 britanici convertiți la islamism au fost condamnați astăzi la închisoare pe viață pentru măcelărirea în plină zi a unui soldat britanic pe o stradă din Londra în mai anul trecut. Michael Adebolajo, de 29 de ani, și Michael Adebowale, de 22 de ani, au fost găsiți vinovați de jurați în decembrie pentru uciderea în mai anul trecut a soldatului în permisie Lee Rigby, un veteran de 25 de ani al războiului din Afganistan. Adebolajo nu are dreptul la eliberare, iar Adebowale trebuie să petreacă în închisoare, potrivit deciziei de astăzi, cel puțin 45 de ani.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri, la orice oră, pe pagina noastră de internet la europalibera.org. După o perioadă tensionată în relațiile dintre Chișinău și Tiraspol, la Viena are loc totuși mâine prima rundă din acest an a negocierilor privind conflictul transnistrian în formatul 5+2. Discuțiile vor sta în umbra ultimelor dispute legate de soarta școlilor cu predare în limba română din stânga Nistrului. Nu trebuie uitată nici cererea Tiraspolului ca autoritățile de la Chișinău să se retragă total, administrativ vorbind, din Bender, Tighina. Totul și pe fundalul tulburărilor din Ucraina, una din țările care mediază negocierile și garantează respectarea înțelegerilor la care se ajunge. Despre miza discuțiilor de la Viena, mai multe de la Diana Reila.
După întâlnirea de ieri la Tiraspol a ambasadorului Federației Ruse în Republica Moldova, Farid Muhamecin, cu negociatoarea din stânga Nistrului, Nina Ștanski, analiști de la Chișinău sunt tentați să creadă că negocierile care încep mâine la Viena vor fi mai mult formale decât productive. Prognozele experților sunt alimentate și de afirmația Ninei Ștanski din timpul întâlnirii cu diplomatul rus că runda de negocieri va fi una complicată. În opinia expertului Institutului Viitorul, Veceslav Berbeca, complicațiile s-ar datora, în primul rând, evoluțiilor din Ucraina, care riscă să eclipseze discuțiile de la Viena.
Situația din Ucraina captează atenția tuturor statelor importante, implicit a Uniunii Europene, a Organizației pentru Securitate și Cooperare din Europa și așa mai departe. Asta e una. În al doilea rând, situația din Ucraina, de asemenea, ar putea influența negativ și din cauza faptului că influența Rusiei este covârșitoare în acest dosar transnistrian și ținând cont de faptul că se creează impresia generală că Rusia ar fi partea perdantă în conflictul din Ucraina, dosarul transnistrean ar putea fi folosit așa ca un instrument prin care Rusia ar încerca într-un fel să recâștige influența sa în general în contextul geopolitic în Europa de vest.
Potrivit draftului de agendă schițat pentru negocierile de joi și vineri, părțile urmează să discute între altele situația școlilor cu predare în grafia latină din stânga Nistrului. De asemenea, sunt incluse subiecte din toate cele trei coșuri, economic, umanitar și de securitate, inclusiv subiectul despre statutul regiunii în componența Republicii Moldova. Totuși, e puțin probabil ca negociatorii să se țină strict de agenda prestabilită. Ori experiența consultărilor arată că reprezentanții Tiraspolului tind să ocolească anumite subiecte, în special cele politice, atrage atenția șeful biroului Tartas la Chișinău, Valeriu Demidețchi.
În Moldova a fost prins în 2005 zakon a statusului Pridnistrovia. Acest zakon a fost prins.
Pe de o parte, Chișinău se conduce de legea cu privire la statutul special al localităților din stânga Nistrului, adoptată în 2005. Lege pe care Tiraspolul o vrea anulată. Pe de altă parte, liderii din regiune fac trimitere la rezultatele referendumului din 2006, rezultatele căruia arată că majoritatea oamenilor sprijină independența regiunii față de Moldova și aderarea la Federația Rusă. Ipotetic, lucrurile s-ar putea mișca din loc dacă Chișinăul ar revedea legea, iar Tiraspolul rezultatele acelui referendum. Din punctul meu de vedere, soarta negocierilor este în mâinile mediatorilor, care pot influența atât Chișinăul cât și Tiraspolul, pentru ca părțile să revină în punctul zero și să poată lansa discuțiile despre statutul regiunii.
Expertul pune la îndoială însă șansele ca negociatorii de la Chișinău și Tiraspol să ajungă la un numitor comun în viitorul apropiat în subiectul despre statutul regiunii transnistrene. În primul rând pentru că Ucraina, stat mediator în negocieri, se confruntă cu propriile focare de separatism. Prin urmare, ar dispune de puține resurse pentru a se implica activ în problema transnistreană. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Pe 2 martie la Chișinău vor fi marcați 22 de ani de la izbucnirea conflictului militar de pe Nistru. Unii dintre organizatorii acțiunilor de comemorare, Asociația Veteranilor Tiraștighina, a solicitat astăzi politicienilor, în special celor de la guvernare, să nu participe la tradiționalul marș al veteranilor, acuzându-i că urmăresc doar scopuri electorale. Relatează Ala Ceapai.
Veteranii conflictului militar de pe Nistru de la Asociația Tiraștighina au spus că vor comemora pe 2 martie ziua unui război neterminat. De ce un război neterminat? Din mai multe motive, explică președintele asociației Anatol Karaman. Primul motiv este că Rusia continuă să-și mențină ilegal trupele armate în stânga Nistrului, iar autoritățile de la Tiraspol promovează în continuare separatismul, umilind cetățenii moldoveni din regiune, cel mai recent fiind cazul directorului liceului Lucian Blaga cu predare în limba română din Tiraspol. Un alt motiv, spune Anatol Karaman, este că după 22 de ani de la conflictul militar, combatanții rămași în viață luptă cu autoritățile, revindicându-și fără succes mai multe recompense. Veteranii au acuzat atât fosta guvernare comunistă cât și cea actuală pro-europeană că le ignoră revindicările, cum ar fi cererea de a li se mări pensiile pentru invalizii de război, în special din rândul voluntarilor. Juristul asociației Alexandru Banari.
Opinia noastră a veteranilor ar fi fost ca toți invalizii de război din rândul voluntarilor să fie egalați în drepturi cu invalizii de război din rândul organelor afacerilor interne, din rândul Ministerului Apărării și altor structuri de forță care au participat cu misiuni în războiul din Transnistria.
În opinia colonelului Sergiu Tătaru, sprijinul pentru veterani din partea guvernărilor se rezumă doar la promisiuni în campaniile electorale și la organizarea unor activități de comemorare pe 2 martie în fiecare an. Tocmai din acest motiv, veteranii au spus că nu vor participa la masa de pomenire organizată în fiecare an de guvern. Iar cât privește participarea la tradiționalul marș de comemorare și depuneri de flori care vor avea loc duminică pe 2 martie, veteranii au păreri împărțite. O parte dintre ei spun că vor participa în același timp, însă roagă politicienii, în special cei de la guvernare, să se abțină de la participare. Un alt grup de veterani, printre care și Sergiu Tătaru și au anunțat refuzul de a participa la acest marș.
Ne-au ajuns cu țâtul la gât, fiindcă, într-adevăr, o atârnare bădărănească, să spunem așa, deoarece atunci când ne săturasem de comunismul care era și, practic, la fel, nu eram cu nimic ajutați. Aceeași situație și astăzi. Atunci când au avut nevoie și ne-au folosit la alegeri, noi, cu gândul că ne vom aștepta la ceva mai bun. Să uite de cele minciuri, că așa cum am fost ignorați noi de ei, așa și pe ei i-am ignorat.
În locul mesei de pomenire, veteranii solicită guvernului să le pună la dispoziție pe data de 2 martie Palatul Național, unde să le povestească elevilor și studenților despre conflictul militar de pe Nistru, întrucât tânăra generație știe prea puține despre acest conflict, spune colonelul Alexandru Banari.
În școli, în instituții de învățământ, războiul din Transnistria îi oferită doar câteva propoziții. Tânăra generație nu cunoaște adevărul despre conflictul armat din Transnistria, despre războiul din Transnistria.
Întrebați de jurnaliști dacă întrevăd o eventuală reizbucnire a conflictului armat pe Nistru în contextul evenimentelor care au loc în Ucraina, veteranii au exclus această posibilitate. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
În vară, moldovenii ar putea călători fără viză în țările din spațiul Schengen. Un avantaj al apropierii de Uniunea Europeană, de care se va putea bucura oricine, care are, desigur, banii necesari pentru un pașaport biometric și o călătorie turistică. Cu toate acestea, constată ultimele sondaje de opinie, se observă o consolidare a taberei eurosceptice sau chiar ostile. Azi dimineață, în emisiunea Moldova la ora 7, Alexandru Canțâr și Liliana Barbă Roșie au stat de vorbă cu politologul, expertul Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul, cu Cornel Ciurea.
Trebuie să recunoaștem condițiile unei societăți cumva scindate, cu identități cu o identitate ruptă în două. Este foarte greu să ai o viziune europeană coerentă aplicată întregii societăți. Asta este situația în Republica Moldova. Ea este de altfel similară cele din Ucraina. Din acest punct de vedere și cumva este o situație obiectivă. Suntem nevoiți să promovăm integrarea europeană într-o societate în care această idee nu este împărtășită de întreaga lume, ba mai mult decât atât, nu este împărtășită cam de o jumătate din populația țării. Este o situație care trebuie să-i facem față.
Sprijinul popular pentru ideea europeană este în continuă scădere, după cum constatați în cercetarea dumneavoastră. Acest lucru prin ce s-ar explica? Prin informarea nefericită până acum despre normalitatea UE în comparație cu alte asocieri sau prin... Sau poate prin construcția mentală mai rigidă a unei părți considerabile a populației din Republica Moldova și, iată, poate din Ucraina?
Eu cred că este suficientă informație despre Uniunea Europeană. Este altceva că această informare a populației este un proces extrem de dificil într-o perioadă când ideea europeană nu mai strălucește, pentru că nu mai reprezintă un produs nou. El a fost așa la începutul anilor 2000. Astăzi, ideea europeană a îmbătrânit un pic, deoarece este promovată de mai mult timp și nu a dat deocamdată rezultate palpabile.
Ce probabilitate apreciați noastră că ar exista ca forțele ostile integrării europene să poată înclina balanța, care deocamdată e cum ar veni la mijloc?
Există într-adevăr o critică a ideii europene care se coagulează, devine din ce în ce mai coerentă, aș spune, una mai elaborată și bazată pe câteva teze pe care le dau în lucrare. Una ar fi fățărnicia Europei, a doua ar fi colonizarea Republicii Moldova de către Uniunea Europeană. Deci acest lucru nu îl putem nega. Totuși, criticii ideii europene suferă de o maladie evidentă. Ei cumva critică ideea europeană din interior. Spun că există prea puțină Uniune Europeană în Republica Moldova și s-ar părea că ar dori mai multă.
Cornel Ciurea, expertul Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitor.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org
În comentariul săptămânal pentru Europa Liberă, scriitorul Vitalie Ciobanu analizează ceea ce numește a doua revoluție ucraineană și reacția politicienilor de la Chișinău.
În Ucraina, vorba clasicului, timpul nu a mai avut răbdare. Regimul Ianukovici s-a prăbușit. Mă uitam la televizor și aveam senzația că revăd secvențe ale Revoluției Române din decembrie 1989. Protestatari împușcați pe stradă, de teroriști la București, de lunetiști la Kiev, fuga dictatorului cu elicopterul, e drept că nu la Târgoviște, ci spre o zonă rusofonă din estul Ucrainei. Luxul sfidător de la reședința fostului președinte, demolarea entuziastă a statuilor lui Lenin, declarațiile îndelung ovaționate ale liderilor din opoziție, un fel de front al salvării naționale, aflat în faza inocenței revoluționare. Iulia Timoșenko, la doar câteva ore după eliberarea din captivitate, a ținut, pironită într-un cărucior, un discurs emoționant în Euromaidan, omagiind sacrificiul concetățenilor săi și asigurându-și poporul că va veghea cu strășnicie ca dictatura să nu mai revină în Ucraina. Vărsările de sânge au fost curmate la Kiev grație unui desant diplomatic european în frunte cu ministrul de externe polonez Radoslav Sikorski, cel care l-a convins pe Ianukovici să semneze un acord cu opoziția. În consecință, președintele ucrainean a fost abandonat de trupele sale fidele și a trebuit să fugă. Țara se află însă în fața altor mari provocări, colapsul economic și pericolul separatist. Moscova nu recunoaște legitimitatea noii puteri de la Kiev și pare tentată să aplice tactica reactivării unor transnistrii pe care le-a plantat peste tot în cuprinsul fostei URSS pentru a zădărnici dorința de libertate a popoarelor subjugate. Clasa politică moldoveană a avut reacții diferite față de evenimentele de la Kiev. Dacă Vlad Filat, în toiul masacrului din Piața Independenței, a cerut ca Ianukovici să plece, comunistul Tkaciuk și socialistul Dodon, imitându-l pe Medvedev, i-au reproșat președintelui ucrainean că nu este destul de ferm în a curăța Kievul de teroriști și fasciști. Asemenea atitudini șocante, când nu empatizezi cu cel aflat în suferință și iei partea călăului, sper să fie sancționate de opinia publică din Moldova, echivalează cu o demisie morală. Mai ales că Tkaciuk și Dodon și-au probat deja disponibilitatea pentru soluțiile de tip Ianukovici din postura de înalți demnitari comuniști cu prilejul revoltei din aprilie 2009 de la Chișinău. Spre a nu se lăsa mai prejos, Bașcanul Formuzal i-a invitat la Comrat pentru recuperare medicală pe asasinii de la Berkut. Tiraspolul nu va rămâne nici el, desigur, un actor pasiv al dramei ucrainene. De aceea, nu există în acest moment preocupare mai presantă pentru autoritățile moldovene decât întărirea securității naționale. Deciziile noii puteri de la Kiev sunt deocamdată destul de contradictorii. Mandatul de arestare emis pe numele lui Ianukovici, sub acuzația de crime împotriva propriului popor și intenția de a-l preda curții penale de la Haga, reprezintă, se poate spune, un reproș indirect adresat actualei guvernări de la Chișinău, care nu a avut aceeași determinare în a-i deferi justiției pe vinovații de represiunea din aprilie 2009. Pe de altă parte, abrogarea legii cu privire la funcționarea limbilor regionale, hotărâre ce nu prea cadrează cu valorile europene, poate adânci faleile din societatea ucraineană și servește Moscovei pretexte de intervenție. Ce se va întâmpla mai departe cu vecinul nostru din est? Integritatea teritorială a Ucrainei a fost garantată de marele puteri atunci când Kievul a renunțat la arsenalul nuclear moștenit de la URSS, dar nu este deloc sigur că escaladarea conflictelor separatiste va fi evitată. Deocamdată, schimbarea de la Kiev transmite un mesaj foarte clar. Autoritarismul fără măsură, sfidarea propriei națiuni, nu sfârșește bine. Lecția Maidanului e contagioasă. A doua revoluție ucraineană confirmă faptul că destrămarea Uniunii Sovietice continuă. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Bulgaria se confruntă cu o pierdere masivă de populație prin migrație, pe care încearcă în ultimii ani să o rezolve atrăgând etnici bulgari din țările vecine. Mai multe de la Sofia, de la Petiu Petkov.
Bulgaria ocupă primul loc în lume după ritmul de scădere a populației. 8 cetățeni pe oră, cu unul mai mult față de situație din anul 2010. În 1989, țara la sud de Dunăre a avut aproape 9 milioane de locuitori. Acum aici trăiesc cu puțin peste 6,3 de milioane. Pentru a înțelege mai bine situația, trebuie să menționăm că în perioada celui de al doilea război mondial, țara cel mai grav afectată, Bielorus, a pierdut un sfert din populație. Datorită în primul rând a emigrației economice, Bulgaria a îmbunătățit în ghilimele acest trist record. Situația se complică de alte procese demografice. În 2013 s-au născut 63.000 de copii, de 3 ori mai puțin în comparație cu 1989. În timp ce numărul noilor născuți, etnici turci, a rămas constant, cel al bulgarilor a scăzut de 3 ori, iar cel al romilor a crescut vertiginos. În partea de est a țării, 350.000 de locuințe au fost cumpărate de ruși. Aici au și început să fie deschise școli cu predare în limbă rusă. În aceste condiții, ultimele câteva guverne bulgare stimulează revenirea în patrie a etnicilor bulgari, în primul rând din Republica Moldova și Ucraina. Fostul ministru pentru problemele diasporei, Bujidar Dimitrov, a declarat că după anul 2002, peste 33.000 de etnici bulgari din Basarabia au primit pașapoarte bulgărești. 23.000 s-au stabilit în Bulgaria. Ceilalți au profitat de ocazia de a imigra legal în Europa Occidentală. Spre deosebire de alte țări europene, Bulgaria nu încurajează tendințele separatiste în sânul minorităților. În cadrul Basarabiei, ca și în cel al Banatului, Bulgaria au venit cu câteva secole în urmă refugiați din Imperiul Otoman. Mulți basarabeni bulgari preferă să se stabilească nu în vechea patrie, ci în Crimea sau în regiunea Odessa. Populația bulgară a regiunii Taraclia se topește cu 600 de suflete pe an. Pleacă în primul rând tinerii. Petru Petcov pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Biblioteca Națională a Moldovei a găzduit aseară lansarea unei lucrări științifice, Deportările din Basarabia, despre care autoarea, Viorica Olaru Cemărtan, spune că este o monografie în memoria basarabenilor căzuți sub teroarea roșie. Lucrarea prezintă evoluția istorică a deportărilor staliniste și dezvăluie noi aspecte despre actorii implicați și dosarele deportărilor. Tamara Greșdeanu a fost la lansarea cărții și a stat de vorbă cu supraviețuitorii deportărilor.
Când l-a ridicat pe tăticu, avem 7 ani, în 45, și apoi am trecut tot calvarul acesta, foamete organizate, tifosul, e clar că am trecut prin multe evreuși, ne-a fost tot furat și copilărie și dreptul învățat.
Acestea sunt amintiri despre cum ne-au smuls din patrie, spune Teodosia Cosmin, o supraviețuitoare a deportărilor din 1949, anul în care mii de moldoveni au fost trimiși forțat în Siberia. Istoria Teodosiei Cosmin este una din cele 13 povești dureroase pe care Viorica Olaru Cemărtan le-a prezentat amănunțit în cartea sa Deportările din Basarabia. Istoricii au numit culegerea drept o reconstituire a tabloului istoric a deportărilor staliniste. Autoarea spune că lucrarea conține date inedite despre dosarele deportaților.
Am condimentat statistica și lucrurile pur științifice cu detalii din viața reală. Am reușit să găsesc urmașii acestor persoane care au fost deportate. Atunci aveau câte 2-3 anișori, acum sunt oameni în vârstă de peste 70 de ani și am reușit să vorbesc cu ei și să identific viața lor în afara acelui dosar, în afara a ceea ce era scris acolo. Și am descoperit de cele mai multe ori exagerări în documentele sovietice, în ceea ce ține averea, statutul, pentru că persoanele erau etichetate ca și culac, ca și căchiabur, mari comercianți.
Teodosia Cosmin este una din puținii moldoveni care au scăpat cu viață, iar după 10 ani în Siberia, când a revenit, a înșirat pe foaie toate amintirile anilor grei, în novela documentară Povestea amară. Ea spune că, de fapt, aceasta este povestea tuturor basarabenilor etichetați de sovietici drept dușmani ai poporului, pe care, îndeosebi, tânăra generație trebuie să o cunoască așa cum a fost, fără retușări.
Asta niciodată nu uit, e cu mine tot timpul. Eu spun, chiar să mă scoale la miez de noapte, eu tot aceeași am să spun, n-am să spun altfel. Pentru ce noi am scris și scrim și ne străduim? Ca tânăra generație, într-adevăr, să știe prin ce am trecut, să nu dea Domnul niciodată să mai repete ce e prin ce am trecut noi și să știe adevărul.
Pe lângă fotografii și scrisori ale deportaților, în lucrarea științifică Deportările din Basarabia, autoarea prezintă și o analiză a procesului de deportare deportare cu actorii implicați de la cel mai înalt nivel și până la conducătorii sovietelor sătești și cei care făceau denunțări. Istoricul Sergiu Musteață spune că lucrarea Vioricăi Olaru-Cemârtan se încadrează într-un proiect de monografii inițiat încă în 2001, menit să încurajeze publicarea studiilor de către tinerii istorici. De asemenea, publicarea acestei cărți se înscrie și în proiectul Expedițiile Memoriei, în cadrul căreia, într-o primă etapă, tinerii istorici au pornit în Kazahstan, pe urmele celor deportați.
O nouă echipă va merge în Kazahstan pentru a încerca să dezvolte cooperarea cu istoricii, cu tinerii din Kazahstan, ca să ne cunoaștem reciproc mai bine și să înțelegem mai bine ceea ce a însemnat viața, cotidianul oamenilor deportați în Kazahstan și mai pe urmă, deci planificăm să mergem și în Siberia.
În acest an se împlinesc 65 de ani de la cel mai mare val al deportărilor, în care au avut de suferit peste 35.000 de oameni. De curând, mai mulți scriitori, profesori și ONG-iști au lansat o inițiativă în memoria celor care nu s-au întors din Siberiile de gheață. Ei cer sprijinul tuturor cetățenilor pentru ca în fiecare localitate să fie înălțate monumente în numele celor care au fost persecutați și deportați de regimul stalinist. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Ce scrie presa de la București aflați cam fiecare seară de la Tania Radu.
O știre publicată de versiunea electronică a ziarului România Liberă informează că în perioada 4-6 martie, Comitetul de Miniștri al celor 47 de state membre ale Consiliului Europei va examina cum au fost aplicate deciziile Curții Europene a Drepturilor Omului. Între spețele în analiză se află și grupul Ilașcu și Ivan Țoc, în legătură cu care se va verifica punerea în aplicare a sentinței CEDO nu de către Republica Moldova, ci de către Rusia. Cazul Iuliei Timoșenko, de asemenea, va intra în discuția acestei reuniuni de la Consiliul Europei. Un articol din Adevărul se ocupă azi de modul în care guvernul condus de Victor Ponta interpretează legea de acordare a cetățeniei române etnicilor aflați în afara granițelor. E vorba de românii din Maramureșul de dincolo de Tisa, adică din Ucraina. 5.000 de persoane au primit cetățenie română până în vara lui 2012, dar după instalarea puterii actuale, legea a fost interpretată diferit și cererile de același fel au fost respinse. S-a ajuns la situația că membrii ai aceleiași familii au fost tratați diferit în baza aceluiași act normativ, arată semnatarul acestui articol, Marius Diaconescu. Medierea europeană în Ucraina a fost un act de imoralitate, lipsă de curaj și miopie politică. Miniștrii de externe francez, german și polonez au negociat cu un asasin al propriului popor, oferindu-i o bună legitimare pentru menținerea la putere, scrie Andrei Cornea într-un articol publicat de săptămânalul 22. Numai ce s-a semnat acordul la Kiev, pe motiv că liderii opoziției riscau direct moartea, așa a argumentat ministrul polonez Radoslav Sikorski, că Ianukovici a și fugit cu tot cu suita, lăsându-și capitala și vila Vraiște în puterea opoziției, scrie comentatorul. Ce s-ar fi întâmplat dacă în decembrie 89 lideri europeni ar fi venit să negocieze cu Nicolae Ceaușescu? N-ar fi folosit la nimic, dar mai ales ar fi fost imoral. Ucraina e însă mult mai puțin norocoasă decât România. Putin nu e Gorbaciov. Pe deasupra, Uniunea Europeană nu are, spune Andrei Cornea, nici curajul, nici imaginația politică și mai ales nu are voința fermă să ajute așa cum trebuie Kievul în perioada care va urma. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce scrie săptămânalul Observatorul de Nord din Soroca, aflați de la Victor Cobăsneanu.
În ajunul demarării lucrărilor agricole de primăvară la Soroca a avut loc un seminar la care au participat peste 200 de agricultori. Scopul seminarului a fost informarea producătorilor agricoli, inclusiv în ceea ce privește condițiile de subvenție și creditare în anul agricol 2014. Vestea cea bună a venit de la domnul Nicolae Ciubuc, director adjunct la Agenția de Intervenție și Plăți. Domnia sa a spus că în fondul de subvenționare pentru anul 2014 sunt preconizate 500 milioane de lei sau cu circa 100 milioane de lei mai mult decât în anul 2013. În acest an va fi utilizat și un pachet financiar suplimentar de care vor beneficia agricultorii din sfera livezilor. Ori se știe foarte bine că Raionul Soroca este recunoscut ca unul dintre cele mai importante în acest domeniu.
Cu Observatorul de Nord din Soroca se încheie și emisiunea din această seară a Europei Libere. prezentatorii ei, Ilana Giurchescu și Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Și toate emisiunile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org și, desigur, ne găsiți și pe Facebook.